Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumanne Julai 7 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, ni takriban wiki moja sasa toka uchaguzi wa wabunge nchini Burundi ufanyike. Lakini mpaka sasa, ni nini hasa kinachoendelea?
Leo hii ndipo mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi seni atatoa matokeo hayo ya uchaguzi hasa wa bunge.
Ni Haidala Hakizimana, mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Burundi. Hii ni VOA Express, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Huko DRC nako homa ya uchaguzi wa mwakani inaendelea kupanda na kushuka. Lakini sasa, hivi sasa, mambo gani ambayo yanaelezwa?
Kabla waweze kutafuta mawasiliano kuhusu kalendari ya uchaguzi, ilibidi wakumbuke kama kuna wakongomani vijana.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika VOA Express hii leo, lakini kwanza kabisa Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Maafisa wa Kenya wanathibitisha kuwa watu wenye bunduki wamewaua watu wasiopungua 14 mapema Jumanne katika shambulizi katika kijiji kimoja karibu na mji wa Mandera. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema watu wengine wasiopungua 11 wamejeruhiwa katika shambulizi hilo kwenye kijiji cha Soko Mbuzi kilichopo karibu na mpaka wa Somalia. Maafisa wanasema wengi wa walioathirika walikuwa wafanyakazi katika machimbo ya mawe. Kundi la kigaidi la Somalia la Al-Shabaab limekuwa likifanya mashambulizi kadhaa nchini Kenya tangu majeshi ya Kenya yajiunge katika juhudi za Somalia kupambana na wapiganaji wa Al-Shabaab nchini Somalia mwaka 2011. Nchini Burundi, wananchi bado wanasubiri kwa hamu kubwa matokeo ya uchaguzi yaliyotarajiwa kutolewa baada ya siku mbili hadi tatu mara baada ya kura kupigwa. Tume ya uchaguzi imetangaza leo kwamba itatoa matokeo hayo ya upigaji kura wa madiwani na ubunge uliofanyika Juni 29 mwaka huu, kukiwa na ukosoaji mkubwa kumpinga Rais Pierre Nkurunziza kugombea tena muhula wa tatu wa uongozi. Taarifa kutoka Burundi zinasema kuwa kura za maoni zinaonyesha kwamba chama tawala cha CNDD-FDD ndicho kinaongoza katika zoezi hilo. Wakati wa serikali ya Burundi na chama tawala vimesema vimepokea mapendekezo 7 yaliyotangazwa na wakuu wa nchi wa Jumuiya Afrika Mashariki mara baada ya kikao chake cha jana jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwa lengo la kutatua mzozo wa Burundi. Lakini serikali imesema itasubiri wajumbe wake warejee nchini ndio itakapotoa rasmi tamko. Saudi Arabia imesema leo kwamba maafisa wamewakamata watu watatu kutoka familia moja kuhusiana na shambulizi la kujitoa mhanga la mwezi uliopita kwenye msikiti mmoja huko Kuwait ambalo liliua watu 27. Kundi la Islamic State lidai kuhusika kwa shambulizi katika mji wa Kuwait ambalo lilifuatiwa na milipuko miwili ya kujitoa mhanga kwenye msikiti wa Kishia huko Saudi Arabia mwezi Mei, shambulizi ambalo pia lilidaiwa kufanywa na wana mgambo hao. Vyombo vya habari vya Saudi Arabia vimewakariri maafisa wizara ya mambo ya ndani hii leo wakisema ndugu mmoja alikamatwa huko Kuwait, huku ndugu mwingine akipelekwa kizuizini huko kusini magharibi mwa mji wa Taif, Saudi Arabia, na kaka watatu alikamatwa karibu na mpaka wa Saudi Arabia na Kuwait baada ya majibizano ya risasi ambayo ilisababisha wafanyakazi wawili wa usalama kujeruhiwa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Wajumbe wanaojaribu kupata makubaliano katika mazungumzo ya mpango wa nyuklia wa Iran wako katika siku yao ya mwisho leo waliojiwekea ya kupata makubaliano, huku kukiwa na tofauti kadhaa na uwezekano wa kutaka mazungumzo endelee kwa siku kadhaa zaidi. Timu kutoka Iran na Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani walikutana kwa saa mbili katika kikao kilichoanza Jumatatu jioni na kuendelea hadi mapema leo. Kikao hicho kimefuatia siku kadhaa za majadiliano makali, huku pande zote mbili zikiwa zinatafuta muafaka utakaoweka kiwango dhidi ya shughuli za nyuklia za Iran ili nchi hiyo iondolewe vikwazo vya kimataifa. Rais wa Marekani Barack Obama amekuwa mwenyeji wa kiongozi wa chama cha kikomunisti cha Vietnam hii leo huko White House, ikiwa ni juhudi za karibuni za kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizi. Ziara ya kwanza kuwahi kutokea ya katibu mkuu Nguyen Phu Trong iliyofanywa na kiongozi wa kikomunisti imekuja muda mfupi baada ya maadhimisho ya miaka 40 ya kumaliza vita vya Vietnam. Nchi hizo mbili ziliimarisha ushirikiano miaka 20 iliyopita na zimekuwa karibu wakati wa mivutano ya kieneo iliyoshirikisha China ikiongezeka kuzunguka bahari ya South China. Na hisa za China zimeendelea kushuka kwa wiki ya tatu hii leo, huku hisa nyingi za masoko ya Asia zikiyumba kufuatia mkutano muhimu juu ya mgogoro wa deni la Ugiriki. Thamani ya hisa ya Shanghai Composite Index ilishuka kwa 3.2% kufika mchana na kupanda juu kiasi siku moja kabla, wakati thamani ya hisa ya Shenzhen ilishuka kwa 5.6%. Kushuka huko kumeongeza maswali mapya kuhusu uwezo wa Beijing kuweza kumudu hisa za soko ambazo tayari zimeshayumba, ikikadiriwa dola trilioni 3 katika thamani ya soko.
Haya basi, msikilizaji popote pale ulipo hivi sasa, ninachokuambia ni kwamba unasafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia na kuweza kujua kile kinachoendelea duniani, moja kwa moja tunaelekea kule nchini Burundi. Wananchi wa Burundi bado wanasubiri kwa hamu kubwa matokeo ya uchaguzi ya ubunge na madiwani uliofanyika Juni 29 mwaka huu. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi, na kwanza akamuuliza tume ya uchaguzi inasema nini juu ya matokeo hayo.
Naam, kwa hakika leo hii ndipo mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi seni atatoa matokeo hayo ya uchaguzi hasa wa bunge ambao ulifanyika, kwa sababu upande mwingine uchaguzi wa serikali za mitaa ama baraza la madiwani ulitangazwa kwenye ngazi ya mikoa. Maana yake wawakilishi wa tume ya uchaguzi ngazi za mikoa ndio walikuwa na jukumu hilo la kutangaza viti ambavyo vimepatikana kuhusiana na uchaguzi huo wa madiwani. Lakini upande wa bunge, mwenyekiti wa tume kuandaa uchaguzi seni alisema ni mchakato mrefu, ndio maana zile siku mbili au tatu ambazo alisema zitazidi, na kuahidi kuwa leo ndipo atatangaza matokeo hayo. Tunasubiri sasa kujua ni chama gani ambacho kilipata viti vingi katika bunge, na wabunge wanatoka makabila yote sawa na katiba ya nchi. Hilo ndilo tunalosubiri sana kujua. Je, chama tawala kina viti vingapi miongoni mwa hao ambao watakuwa wabunge kuanzia mwaka huu 2015 hadi 2020.
Kwa kawaida mara nyingi kura za maoni ndio zinabashiri nani au chama gani kinaweza kushinda. Kuna kilichobadilika tangu hapo awali kura za maoni kujionyesha kwamba chama tawala kilikuwa kinaongoza?
Na kwa hakika hakuna ambacho kilibadilika, chama tawala ndicho kinaongoza, lakini mpaka sasa tujajua kitakuwa na viti vingapi katika bunge hili la watu 100, na chama ambacho kinafuata hatujajua kwamba kitapokea viti kutokana na kura ambazo zilipigwa. Utajua kwamba chama cha pili kilichochukua nafasi ya pili ni muungano wa wagombea huru wa Amizero ya Barundi, ni muungano ambao ulijiondoa katika mchakato huu. Hatujajua kama iwapo watapewa viti katika bunge watachukua au wataacha. Hilo ndilo ambalo tunalisubiri. Na kitu kingine ambacho naweza nikakufahamisha kwamba kwenye ngazi ya manispaa ya jiji la Bujumbura leo ndipo mwenyekiti wa tume hiyo ngazi ya tarafa ya manispaa ya jiji ametangaza matokeo ya uchaguzi, lakini uchaguzi wa madiwani, akasema kuwa kiwango cha ushiriki katika manispaa ya jiji la Bujumbura, utajua kwamba hapa ndo ngome kubwa ya vyama vya upinzani ambavyo vilisusia mchakato huu.
Ha, Haya basi, msikilizaji, huyo alikuwa ni mwandishi wetu Haidallah Hakizimana akizungumza na VOA Express moja kwa moja kutoka Bujumbura, Burundi. Hivi sasa moja kwa moja tunaelekea kule nchini DRC. Mashirika ya vijana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yamemwandikia Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo ili aweze kuiamrisha tume huru ya uchaguzi iandikishe vijana ili wapate vitambulisho na kushiriki uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba hapo mwakani. Mwandishi wetu wa huko DRC Austeri Malivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza kwa niaba ya mashirika ya vijana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gikibira Ndole amemwomba Rais Joseph Kabila kuamrisha tume huru ya uchaguzi kuwasajili vijana na ili wapewe vitambulisho kwa kushiriki uchaguzi, kwa sababu wao ndio idadi kubwa ya wale watakaochagua hapa jijini.
Ndio, kufuatana na hiyo sisi tayari tumeandikia rais wetu wa Jamhuri ya Rais Kabila tukimuomba kabla wafanye maongezi yoyote, yani dialogi ambao wanaisema kwa sasa, kabla waweze kutafuta mawasiliano kuhusu kalendari ya uchaguzi, ilibidi wakumbuke kama kuna wakongomani vijana, vijana wanaume kama wasichana ambao wameeneza miaka na ambao wana haki pia ya kuweza kushiriki uchaguzi. Na kama hawakufanya yote iwezekanayo kusudi wa waoroze upya kusudi wakati wa uchaguzi waweze pia kuleta sauti zao na saa zingine kuchagua wenzao vijana, itaomba hiyo uchaguzi wajue kama sisi hatutakubali ndani, ijapokuwa wametukataza kukamata silaha kusudi tufike kwenye mahali wanapokamata decision mbalimbali mbali. Sisi tumekuwa tayari kuingia katika njia ya kidemokrasia na ambayo inapita kupitia uchaguzi.
Nalo bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeomba vijana kuwa watulivu na kutotumiwa na wanasiasa, hasa sana wakati wa maandamano. Kuba Kahombo ni mmoja wa bunge mkuu wa Kivu Kaskazini.
Vizuri, na ndio maana tunaambia wa vijana muwe macho wazi, musiingie tena katika mtego wa wale wanasiasa nyukua na nia mbaya ya kusema wewe wao wakamate nyinyi wa vijana mwende kuharibisha nchi yenu, sababu hamuna nchi nyingine, hii nchi yenu ya Kongo ndio nchi yenu. Ndio maana tunawaomba msifuate tena kama kondoo kuingia kufuata matatizo ya wanasiasa kusema mufanye hivi kuvuruga vitu, mufuate kanuni za nchi, muangalie kama hii nchi yetu natoka mbali na kama hii nchi yetu hatuna tena wakati ya kuibomola, ni wakati sasa wa kuijenga, na kwa kuijenga tutaipitia katika demokrasia.
Ifahamike kwamba tangu mwaka wa 2006 hadi leo tume huru ya uchaguzi haijawahi kuidadisha vijana na kuwapa vitambulisho ili washiriki uchaguzi, na endapo hawatashiriki uchaguzi unaotarajiwa hivi sasa huenda kukawa na vurugu. Vijana ndio wamekuwa wakitumiwa katika makundi mbalimbali ya wapiganaji katika vurugu na mambo kadhaa, huku akiomba swala hilo liweze kuzuiliwa kwa haraka.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Kabisa, moja kwa moja tunaelekea katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Wanaitwa Sauti Sol, wanakuambia Nerea. Kibao kikali kweli kweli.
Kinaitwaje?
Nerea. Sikiliza tu hayo maujumbe.
Msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokuwa katika VOA Express.
Hata wale Amerika huenda kawa Lupita, Oscar nazo akashinda.
Huenda kawa wanyama acheze soka Uingereza, huenda kawa Kenyatta mwanzilishi wa taifa
na kuwa Manerea. Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sani yake, lete nitamlea. Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sani yake,
nitamlea. Huenda kawa Makeba, nyimbo nzuri akatunga.
Huenda kawa Nyerere, aongoze
Tanzania, huenda kawa Mandela, mkombozi wa Afrika.
Na kuomba Nerea, usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto, analeta sani yake. Lete nitamlea, usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto, analeta sani yake.
Solo mbona anakimbia sana vipi?
Ah, ndio mambo ya Vio Express ni kukimbia tu. Tunakimbia kutoka Washington DC, kibao kinaitwa Nerea. Na msikilizaji, na sasa ni wakati wa kusikiliza hoja kwa hoja. Kufuatia shambulizi lililofanywa na Al-Shabaab huko Mandera nchini Kenya, je, wakazi wa huko wanasemaje? Yupo msikilizaji Judy Njeri pamoja na Kasuja Onyanyi katika hoja kwa hoja.
Kwa maono yangu, serikali inafanya vile inavyoweza kukabiliana na hii jeshi gushi. Nasema ni jeshi gushi kwa sababu ni jeshi ambalo haliwezi kutambulika. Hawana nguo rasmi ambayo wanajitambulisha nayo. Kwa hivyo kwa maono yangu, serikali inajaribu kadri ya uwezo yake kukabiliana nayo, na kama mnavyojua, askari polisi ama vyombo vya usalama haviwezi kuwa mahali kote nchini.
Na mimi kwa upande wangu naona kama serikali imeshindwa kukabiliana na magaidi hawa, kwa sababu kila kuchao haijulikani watashambulia wapi. Unasikia wameua watu zaidi ya 10 au watu wengi sana. Mimi ninaona serikali upande wake inashindwa, ingawa sisemi salimu amri kwa Al-Shabaab au magaidi
hawa ambao wanakabiliana nao. Ni baadhi ya sisi wenyewe. Hivi karibuni katika chuo kikuu cha Nairobi, mkurugenzi ambaye anashughulikia mambo ya ugaidi alibainika wazi kwamba, akasema kwamba baadhi ya wanafunzi ambao wanasomea katika vyuo vikuu ni wanachama wa Al-Shabaab.
Hiyo serikali mwanzo itumetikishia ya kwamba haijashindiana nao vilivyo. Kila kuchao wewe, kila hatujui watashambulia wapi. Hilo jambo pia linatisha. Kwa hivyo serikali isimame kidete, iseme ya kwamba haijashindwa na itatutetea vilivyo.
Unajua, usalama wa nchi sio jukumu la serikali peke yake, ni jukumu la kila mwananchi. Na hii iwe funzo kwa wazazi kwamba wanastahili wajue watoto wao wako wapi, wanafanya nini. Wazazi wengi watoto wao wako mijini, wanafanya kazi, na kazi hiyo hawajui wazazi wanafanya watoto ni kazi gani. Kwa hivyo sisi wazazi
umesema hapo, tulindane wenyewe kwa wenyewe,
tujue kenye watoto wetu wanafanya, na tuchukue jukumu ya usalama mikononi mwetu ili tusaidie serikali kukabiliana na hili jeshi gushi.
Hapo nimekubaliana nawe kwamba sisi wenyewe tuwe walinzi wetu. Ili ukiona mtu ambaye labda utamshuku kuwa yeye ni mmoja wao, ama mtu ambaye alipotea kwenye kijiji chenu aliko kisha amesharudi, serikali ipatiwe huyo mtu ili wamchunguze, wajue kama amejiunga na hicho kikosi cha Al-Shabaab.
Lakini tunapozungumza juu ya serikali, lazima tujue serikali ni nini ama serikali ni nani. Serikali ni mimi na wewe.
Hapo sasa nimeungana na wewe. Kwa hivyo serikali haijashindwa.
Serikali haijashindwa. Ana haliwezi kushindwa, manake wanasema serikali lile ambalo ni hafifu sana haliwezi kushindwa na jeshi kama hili. Watatuendelea kutushambulia, lakini mwishowe yale masharti walioweka sisi tutoke huko Somalia haitafua dafu na watafifia. Mimi nina uhakika hiyo.
Haya Haya, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa ni wakati wa kuangalia masuala ya teknolojia, ambapo mambo ya teknolojia katika simu na mitandao yanakuwa kila siku. Na leo basi, Harrison Kamau anakuchambulia katika masuala ya teknolojia.
Kampuni ya Wananchi Group inayomiliki televisheni ya kulipia ya Zuku inapanga kuweka mtambo wa internet wa kasi ya juu usio na kiwango maalum kwa zaidi ya shule 2000 za umma na za kibinafsi katika kaunti ya Nairobi. Kupitia ushirika na Kenya Education Network, Kenet, na serikali ya kaunti ya Nairobi, zaidi ya shule 150 tayari zimeunganishwa na mtandao wa internet wa kasi ya juu kwenye programu iliyoanzishwa Aprili mwaka wa 2014. Miezi ya kwanza mitatu ilikuwa ya kupanga mikakati ya kusambaza mtandao, na mwaka mmoja uliopita ulitumika kuangalia maendeleo ya programu hiyo. Programu hiyo itawezesha wanafunzi kufanya utafiti na pia kupata maelezo na ujuzi kutoka sehemu tofauti za ulimwengu. Shule nyingi zitakazounganishwa ni za kibinafsi. Kampuni ya Wananchi Group imewekeza zaidi ya dola milioni 2 za kuwezesha shule hizo kupata mtandao wa internet. Mradi huu utasaidia azimio la serikali la kutoa tarakilishi zisizo za gharama kwa mashule kote nchini. Mradi wa Zuku Fiber ni ushirika wa umma na kibinafsi unaotumia mtandao wa Wananchi Group kutoa huduma za kimitandao kwa shule 2715 huko Nairobi, kulingana na malengo ya mwaka wa 2030. Wakati huo huo, Wakenya wanahitajika kuwa na nambari ya kitambulisho kuweza kuingia kwenye sehemu zilizo na mitandao yenye Wi-Fi. Kulingana na ripoti iliyotolewa kupitia techmoran.com, tume ya mawasiliano ya Kenya CA inafanya mipango ya kuweka sheria itakayomlazimu yeyote atakayetaka kutumia mtandao wa internet kwenye maeneo ya umma kutumia utambulishi binafsi kabla ya kuingia kwenye mtandao. Mkurugenzi mkuu Francis Wangusi ameviambia vyombo vya habari kuwa wanaliangazia swala la kuhakikisha kuwa kabla ya kuingia kwenye mtandao wenye Wi-Fi wa umma, lazima nambari speciali itumike. Itahitajika mtu kutumia nambari ya pasi, nambari ya kitambulisho au nambari ya simu. Hili limekuja baada ya mkurugenzi mkuu kupewa jukumu la kupambana na uhalifu wa kimitandao. Wangusi pia ameongeza kuwa tume yake itaweka mikakati ya kuhakikisha kuwa kila kampuni iliyosajiliwa kufanya shughuli zake nchini Kenya inatumia jina linalotambuliwa la kuingia kwenye mitandao.
Asante sana Harrison Kamau, lakini moja kwa moja tunaelekea kwenye mambo ya afya. Shirika la afya duniani WHO limetoa wito kwa serikali kuongeza kodi kwenye sigara na bidhaa nyingine zitokanazo na tumbaku. Taarifa mpya ya shirika hilo la afya inatoa ushahidi wenye nguvu kwamba kuongezeka kwa kodi ni njia mojawapo bora kusaidia kupunguza mlipuko wa visa vya tumbaku duniani kote. Mwandishi wetu Lisa Schlein anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
WHO imesema kuongeza kodi kwenye tumbaku haitakuwa rahisi kununulika. Imesema hii ni njia inayofanya kazi yenye gharama nafuu ya kuwasababisha watu kuacha kuvuta. Mkurugenzi wa idara ya wizara ya afya ya kuzuia magonjwa yasiyoweza kutibika, Douglas Becher, anaona kuwa hii ni sera yenye ushindi.
Baadhi ya wachumi katika mkutano mwaka huu huko Copenhagen walioanisha hii kama sera inayoweza kununuliwa. Sio tu inaweza kununulika, lakini ni kwa sababu haina gharama kubwa ya kupunguza uzalishaji wa tumbaku na kuokoa maisha.
Becher anasema ushahidi kutoka nchi mbalimbali kama vile China na Ufaransa unaonyesha bei za juu za bidhaa zitokanazo na tumbaku, na hivyo kusababisha kushuka kwa vifo vinavyotokana na tumbaku ikiwa ni baada ya kuugua kama vile saratani ya mapafu. Maelezo kutoka Uturuki, nchi za kiwango cha kati zimegundua kwamba 13% ya kupunguza uvutaji wa sigara kutoka mwaka 2009 hadi 2014 kufuatia ongezeko la kodi ya tumbaku kwa 50%. Licha ya kuwepo mafanikio kama hayo, ripoti ya WHO kuhusu kodi ndio utekelezaji wa hivi karibuni kabisa kuchukuliwa dhidi ya udhibiti wa tumbaku kote duniani. Imesema ni nchi 33 tu zimeweka kodi kwa 75%. WHO inaripoti kuwa karibu watu milioni 6 hasa wanaotoka katika nchi zinazoendelea wanakufa bila kutarajiwa kutokana na magonjwa yanayohusiana na tumbaku kila mwaka.
Wakati huo huo, shirika hilo la Umoja wa Mataifa linakadiria kwamba idadi ya vifo vitokanavyo na tumbaku vitaongezeka kwa zaidi ya milioni 8 kwa mwaka ifikapo mwaka 2030 kama hatua kali hazitachukuliwa kudhibiti mlipuko huo.
Haya msikilizaji, ni wakati wa kusikiliza Vumayo Mitandaoni. Bila kupoteza muda, namwangalia Id Ligongo yupo tayari kwa hilo.
Asante Mkamiti. Katika Vumayo Mitandaoni hii leo ni kuhusu tukio la mauaji ya watu 14 huko Mandera nchini Kenya, waliouawa na watu wanaosadikika kuwa ni wafuasi wa kikundi cha wanamgambo wa Al-Shabaab kutoka nchini Kenya. Kamishina wa kaunti ya Mandera Alex Ole Nkoyo aliuthibitishia umma kutokea kwa tukio kama hilo, na kama ilivyo ada, matukio kama hayo na mengine mengi husababisha watu kuyazungumzia kweli kweli kwenye mitandao mbalimbali. Basi haya ndiyo maoni ya Wakenya katika mtandao wa Nation wa Kenya. King Robert anaanza kwa kusema kwamba tulisoma habari namna jeshi la polisi lilivyo na matatizo. Viongozi wa juu wamekaa na kusubiri kustaafu, na sasa wale wadogo ndio wanakuwa wakubwa wa wakubwa. Kupendeleana na ukabila kunaendesha jeshi hilo la polisi. Inaonekana rais amesoma habari kama sisi na ameisahau kama sisi. Yusuf S. Ghazali anasema kama kawaida chombo cha kusimamia usalama kimelala kazini. Shambulizi la huko Mandera lilipaswa kuzuiliwa na inapaswa kufanyika hivi kabla ya maafa kutokea. Kwa nini kamishna wa kaunti asifutwe kazi na maafisa wengine wa usalama? Kazora anajibu swali hilo ama swala hilo kwa kusema japokuwa sisi ni rahisi sana wa kulaumu jeshi la polisi na jeshi kwa ujumla, inapaswa kukumbuka kwamba hakuna polisi wa kutosha katika kila kijiji. Ni wajibu wetu sisi kutoa taarifa ya chochote kinachojulikana au kile chenye kuleta mashaka. Si wajibu wa polisi peke yao, na ni sisi tuwajibike katika swala zima la ulinzi. Wa mwisho kabisa ni Isli, anamaliza kwa kusema Mandera inapatikana ndani ya Somalia. Ni vigumu sana kusimamia usalama asilimia zote katika maeneo haya. Mji unaofuata unaitwa Bulahawo, Somalia. Maoni yangu kwa Inspector General Bonnet ni kwamba auchukue mji wa upande mwingine wa mpaka wa Bulayo ili waweze kuwa na usalama wa kutosha.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa wa Kenya wanathibitisha kuwa watu wenye bunduki wameua watu wasiopungua 14 mapema Jumanne katika shambulizi katika kijiji kimoja karibu na mji wa Mandera. Nchini Burundi, wananchi bado wanasubiri kwa hamu kubwa matokeo ya uchaguzi yaliyotarajiwa kutolewa baada ya siku mbili hadi tatu mara baada ya kura kupigwa. Tume ya uchaguzi imetangaza leo kwamba itatoa matokeo hayo ya upigaji kura wa madiwani na ubunge uliofanyika Juni 29 mwaka huu, kukiwa na ukosoaji mkubwa wa kumpinga Rais Pierre Nkurunziza kugombea tena muhula wa tatu wa uongozi. Saudi Arabia imesema leo kwamba maafisa wamewakamata watu watatu kutoka familia moja kuhusiana na shambulizi la kujitoa mhanga la mwezi uliopita kwenye msikiti mmoja huko Kuwait ambalo liliua watu 27. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika kwa shambulizi katika mji wa Kuwait ambalo lilifuatiwa na milipuko miwili ya kujitoa mhanga kwenye msikiti wa Kishia huko Saudi Arabia mwezi Mei.
Shukrani za dhati kabisa kwako wewe msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza, na tunaamini utakuwa nasi tena katika safari nyingine ya VOA Express hapo kesho. Ila usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili hapo baadaye. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwendeshaji Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga kutoka Washington DC na tunakuambia alasiri njema popote pale ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.